Comeza o espazo de Radio Cadicadega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Hai xa 6 anos que a Dega denunciaba a construción dun 70 chalés no litoral do concello de Valdoviño, comarca de Ferrolterra, en zona protexida ambientalmente como Rede Natura. A denuncia acabou chegando aos tribunais que tras eses 6 anos acaban de pronunciarse. Carlos Outeiro é membro da Dega Ferrolterra, el contanos en que sentido se vende pronunciar a xustiza.
O que fai os tribunais por un contencioso administrativo que se presenta é considerar como a caída, a paralización decretada desde o Concello. É dicir, no momento o Concello de Valdoviño toma a decisión de paralizar as obras. E a empresa que pretendía desenvolver esta actuación urbanística pois o que fai é un contencioso administrativo contra o Concello de Valdoviño. E a día de hoxe a empresa urbanística pois o que fai é recurrir. E veremos o que o futuro nos depara.
No verano de 2006, a Dega decátase de que unha empresa está a facer unhas obras en Valdoviño a tan só 20 metros da beira do mar. En principio, un acto ilegal. Pero é que logo dase conta de que estas obras están a afectar un castro, o da Frouxeira, e que por riba se desenvolven nun espazo protexido como Rede Natura.
Rapidamente informámonos de que iso correspondía a unha actuación para hasta 6 chalés, en principio, nunha primeira actuación, para logo finalmente pretender instalar ali 69 chalés e un hotel. 69 chalés e un hotel era o que pretendían desenvolver, xa digo, as inmediacións dun castro incluso que chegaban a tocar os muros perimetrais, os restos dos muros perimetrais que hai hoxe en día. Claro, a Dega o que fixo foi poñer a carne no asador, falando claro, e facer un esforzo importante por paralizar todo isto.
Tras informarse da actuación urbanística de Valdoviño a pé de praia, a Dega segue a documentarse sobre a cualificación do solo afectado e, ademais de comprobar que Rede Natura observa que ten sobre sí estoutras figuras de protección.
Pero que parcialmente están dentro do Convenio Internacional de Zona Ramsar, non? Está dentro da de CEPA, Zona Especial de Protección.